O turismo é un dos sectores máis castigados pola pandemia. Prácticamente ninguén pode viaxar. Queremos coñecer como sobrevive unha empresa dedicada ao sector, o Club de Viaxes Galitur, con oficinas en Ferrol, Santiago e A Coruña. Pepe Anca, moi bo día.
Bon día.
As oficinas están pechadas, iso é innegable. Se abrimos a páxina de Galitur, atopámonos cun teléfono de emerxencias de afectados a causa das restriccións actuais polo coronavirus. Este aviso lévanos á primeira pregunta. Podería dicirnos cantas viaxes tivo que suspender desde primeiros de marzo?
Mamma mía, pois hemos suspendido, pero non sei, pero moi facilmente cos grupos. Hai que pensar que somos unha empresa que gestionamos moito grupo propio de escolares. Eu creo que nos afectou a máis de 5.000 pasaxeiros.
E como é a mecánica nun caso destes para Galitur? Como xestionaron, supoño que as devolucións, é complexo xestionalo coas compañías aéreas?
Bueno, coas compañías aéreas e con outros proveedores que interveñen na organización do viaxe, non? As compañías aéreas, cada unha dictou ten unhas condicións de cancelación de viaxes, entonces actúan de dúas formas. Cando suspendan o viaxe, non teñen outra máis obligación que devolver o importe, aínda que ahora mismo, pois, todos os estados europeos han decretado de que poden sustituir ese abono en cartos por un bono canjeable para viaxar durante un ano, hasta que finalice o período de estado de alarma, ¿no? Entonces, os clientes e nosotros, as agencias, temos que esperar, cando se nos dá ese caso, a que pase ese período para poder reembolsar os cartos o pasaxeiro, que realmente yo reembolsa a compañía, non nosotros, non? Pero hai outros casos en donde estos reembolsos hai compañías que o que fan é devolverlle á agencia un bono valorado por un importe para viaxar. Entonces, o que a nosa agencia en estos casos, como ese bono vamos a consumir nun período antes dun ano, e gracias a Dios a tesorería nos lo soporta, o estamos reintegrando totalmente o pasaxeiro, non? É decir, hai dúas formas. Cando a compañía entrega un bono personal solamente poder utilizar a persona que iba a viaxar, ese bono nosotros non o podemos convertir en diñeiro porque ten que gastar esa persona en viaxar ou esperar un ano a que a compañía lo converta en a compañía ou a agencia, en diñeiro, calquera delas. Pero hai outros casos, hai compañías aéreas que o bono que devolven é un bono en peseta, é dicir, se me pagou 100 euros, eu lle devolvo 100 euros. E o devolven ao portador, pode usted entregarlo a quen queira. En ese caso, nosotros o devolvemos xa inmediatamente o pasaxeiro.
En o caso de que a compañía aérea entregue un bono para viaxar durante un ano, según a normativa do goberno, transcurrido un determinado plazo, si non hai un acordo para viaxar, a compañía ten que devolver eses cartos,
sí,
non?
É o que estaba dicindo, ao cabo dun ano, a partir da finalización do estado de alarma, a compañía está obligada a devolvelo. Pero eu me supoño que si as circunstancias cambian un pouquiño, as compañías van a retomar outra vez esos bonos e convertilos en como está, tan pronto este os decretos que se han decretado tanto en España como no resto das comunidades, dos países europeos, non teñan validez porque finalizou o estado de alarma e volvamos á situación normal, eu me supoño que as compañías comenzarán a devolvero, porque o que menos quer unha compañía enfrentarse cos seus clientes, vamos. É dicir, o que pasa é que a situación actual non lles permite, si teñen que devolver todos os recibos, todos os billetes, pois entrarían en quiebre inmediatamente. É máis, La prensa ha salido que el gobierno alemán está pensando en nacionalizar Lufthansa, o mismo o gobierno inglés, ¿no? Uh-huh. Es decir, la situación es tan tremenda, igual que nos pasa a las agencias, ¿eh? Es decir, nosotros hasta ahora, gracias a Dios, la tesorería nos está aguantando, pero estas circunstancias tienen un límite muy cercano, ¿no? Que uh-huh. llega un momento que si no tes, no puedes devolver. Pues lo único que he podido hacer es entregar un bono canjeable, ¿no?
¿Y cuál es la situación de Galitur en este momento? ¿Seus empregados trabajan desde casa? ¿Tuvieron que presentar sí. un ERTE o cómo?
Nah, nosotros presentamos con todo personal, de acuerdo totalmente con él, es un ERTE de reducción de jornada del 50%. En esa situación estamos, están todos trabajando desde casa. Es decir, están trabajando media jornada todos, además de atender los servicios de atención 24 horas, como ese teléfono que ponemos ahí, pues a disposición de aquel que necesite un apoyo por cualquier circunstancia urgente que pueda hacer, ¿no?
Pensando nas viaxes, en eso que chaman o desescalamento, que é máis factible? Que todos os espacios aéreos, todos os países abran aos seus aeroportos as posibilidades de viaxar á vez, ou se producirá, haberá unha diferencia no tempo e iso complicará o retorno á normalidade?
Bueno, vamos a ver, me supoño que eso se irá facendo paulatinamente. O regreso á normalidade, desde logo, vamos a tardar moitísimo, ¿no? Eu estaría feliz si cando chegue o mes de agosto podemos pues iniciar, ainda que non seña máis que a nivel nacional, o ter libertad de movimientos, ¿no? Desde logo, libertad de comunicación, posiblemente entre os países europeos, pues non tardaremos moito, pero abrirnos ao resto do mundo, eso tardará moitísimo tempo, porque hai que pensar que a pandemia pues está aparecendo, extendendo en países ahora como África, América, en América do Sur, fundamentalmente en países asiáticos. Eso é todo o mundo, ¿no? A nosa actividade é unha actividade global. Es decir, os pasaxeiros non nos movemos en España e Europa, nos movemos por todo o mundo. Non sei, son moi escéptico a que en menos período de un ano teñamos abertos todos os espacios aéreos do mundo. Ojalá isto fora moito antes, pero me imagino que a nosa actividade vai estar moi, moi, moi perjudicada pola situación. Bueno, tanto é así que somos posiblemente unha das actividades máis perjudicadas en este momento pola pandemia, ¿no? Pero bueno, vamos a mirarlo con ánimo, con futuro, con esperanza de que esto pronto vaya pasando, ¿no?
Sí, porque xa levamos un mes e unha semana confinados na casa, achégase o verán, as vacacións, e non sabemos como serán as vacacións. A incertidume, a incerteza é tan mala como a realidade, non?
Claro, claro. Es decir, as vacacións, por nosotros, o que estamos facendo desde o teletraballo da casa, é chamando a todas as personas para intentar mover os viaxes de setembro para adiante, por si acaso teñen opción, non? E os que non teñen opción, pois, de cancelarles os viaxes e reembolsar os depósitos que tiñan feito para ese viaxe. Pero cos grupos estamos facendo tanto o mismo, non? Temos todos cancelados, trasladados todos a setembro, octubre, posiblemente o tendremos que facer, cambiarlos para o ano que ven, ¿no? Posiblemente. Pero bueno, vamos a confiar de que esto pues teña un salto de mellora importante ahora en un par de meses. E si eso ocurre, pues bueno, pues a mellor podemos empezar en agosto a funcionar algo, ainda que non seña máis que a nivel nacional, ¿no?
Escoitaba eu onte unha noticia que apuntaba que as reservas de cruceiros para o ano 2021, que estaban en alza, vivindo un auténtico boom. Non sei se vos sodes conscientes desa dinámica.
Bueno, conoce malamente sin ter contacto personal, podemos vender cruceiros. O que estamos facendo ahora é cambiando de fechas os cruceiros que tiñamos vendidos, os estamos cambiando de fecha para o 2021. Ese é un sector, unha forma de viaxar que tamén vai a ter a súa complicación, non? Porque este ano nos cruceiros hasta ahora hubo bastantes situacións de riesgo. Eliminar eso da mente pues, non vai a ser fácil. Lógicamente, o viaxar en un cruceiro implicará que todo o que entre vai a estar moi limpio, non? Os controles teñen que ser exhaustivos. E a forma de viaxar en barco, pues, está, gusta a xente, non? É unha das formas que se multiplica casi ano por ano, non? Que se incrementa tremendamente. Ojalá seña así, porque eso indicará que tamén os outros tipos de viaxes tamén estarán funcionando.
No turismo xogan moitos factores. O primeiro, o que necesitamos é que desapareza o coronavirus de diante, pero logo a situación económica de moitas persoas tamén previsiblemente se resentirá, e está ademais o medo xenerado por esta pandemia, non? Eso tamén influe.
Bueno. O medo que máis influye, non? Bueno, temos anécdotas, non as vou a contar porque... Pero anécdotas de medo de personas que nos comenzan la pandemia, finales de febrero, primeros de marzo, o día anterior, no viajaron por medo, perdo todo viaje, pero no viajo. Entendiendo esa situación, esa circunstancia. Después se nos da también otra circunstancia en los viajes, que o medo no es una causa para que las compañías de seguros paguen a anulación dun viaxe. É dicir, o medo non se pode medir, non? Tan facilmente. Entonces eso nos ha generado pues, moitas situacións complicadas. Lógicamente, o medo vai impedir que o turismo se relance dunha forma rápida. Hasta que esto esté moi, moi controlado e moi, moi eliminada a pandemia, eu me supoño que a xente vai a ser bastante, se vai a retraer bastante a viaxar.
E as agencias ou clubs de viaxes cree que terán que cambiar de estrategia a corto e medio plazo, mentre ainda este presente ese medo ou incertidume?
A corto e medio plazo o que temos que facer é pues, adecuar a nosa actividade ás necesidades do momento, non? Que as actividades fundamentales dunha agencia de viaxe hoxe en día son pues, a atención de viaxes de empresas, organización de reunións, a atención a organismos, aos viaxes de organismos oficiales, e despois o viaxe en grupo, porque o viaxe vacacional moita xente xa o compra directamente desde a casa, non? Se compran un hotel, se compran o billete de avión, ainda que despois poden ter os problemas todos do mundo, pero bueno, están comprando así. Entonces, a nosa actividade queda reducida, pero no campo de grupos vacacional, xa digo, non ahora mismo é 0-0 sobre 0, a actividade empresarial va a comenzar outra vez dentro do país, pero toda a actividade que tiñamos con empresas que desarrollaban o seu traballo fora da península, se vai a tardar en recuperarlo moito, moito tempo. Unha, porque o acceso aos países está moi limitado. Nadie quere meter a nadie con posibilidades de que volva a infectar o COVID-19. Entonces, pues, eso se vai a traducir en unha recuperación moi lenta para nosotros.
Entonces haberá tamén que repensar os destinos.
No, lógicamente. Eu que teño falado con parte do meu equipo, e nosotros seguir intentando desarrollar actividade en España, en Portugal, en Francia, que son os países máis cercanos, e ir meténdonos en Europa, pero volver a países de Asia, volver a viajar a China, a Japón, a India, o viajar, o quizá Argentina, Chile, a Centroamérica, eso, bueno, inclusive en América, ¿no? Es decir, ir a Nueva York o eso, eso vamos a tardar mucho tiempo en recuperarlo. Ojalá fuera menos de un año, pero no, creo que será superior a un año, porque la situación es un miedo que decíamos antes, un miedo a precaución. A precaución nos dicta que nos debemos de quedar en la casa, esperar a que todo esto pase para volver a retomar eso, ¿no? Ese tipo de viaje.
¿E queda algún optimista que o ben manteña a viaxe que tiña planeada para o verán ou ben que encargar algunha viaxe para cando isto pase?
Me quedan algunhas reservas de finales de julio, de agosto e de septiembre que non se cancelan ahora, porque si se cancelan ahora estarían sujetas á lei de viaxes combinados, donde as normas de cancelación son moito máis, penalizan moito máis a cancelación. É decir, se eu cancelo un viaxe do mes de julio sin estar en estado de alarma, non podo aplicar o Real Decreto, teño que aplicar a norma do contrato de viaxes combinado que esa persona deixou escrito, non? Entonces, si aplicamos ese contrato, a esa persona si ten gastos de cancelación. O Real Decreto 11/2020 evita esos gastos de cancelación mientras perdure o estado de alarma, ¿no? Entonces, esos casos, eu aconsello esperar a ver como se desarrolla a situación, pero esperar a non ter, generalmente os gastos de cancelación son importantes a partir dos 15 días anteriores á fecha de salida. A diferencia que temos de cancelar los 60 días antes a 50, non hai generalmente, ainda que cada proveedor ou organizador pode establecer o seu porcentaje de gasto, non? Pero eu a iso lles aconsellaría esperar, porque a ver como transcurre a situación. Se a situación es de cierre tal como estamos ahora, pois estarían sujetos ás mesmas condicións do que cancelou en abril, en mayo, ou que vai a cancelar en junio, porque hai moitas compañías que todavía en junio, cruceiros, as compañías de cruceiros, algunhas están cancelando as salidas da segunda quincena de junio ahora, é decir, ainda teñen a expectativa de que poidan funcionar, non? E ojalá funcionen, ¿eh? Entonces, non é aconsellable cancelar o servicio de julio ou de agosto ahora, porque a norma que se podría aplicar a esa cancelación é máis penosa para o cliente que a que dicta o Real Decreto 11/2020, como decía anteriormente.
O turismo, un dos sectores máis castigados pola pandemia. Pepe Anca, do Club de Viaxes Galitur, moitas grazas por achegarnos eses datos.
Nada, gracias a vosotros por dar a oportunidade de, bueno, un poquinho de explicar a situación que estamos pasando a inmensa maioría das agencias de viaxe.
Moitas grazas, un saúdo.
Nada, un saúdo.